θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, ομότιμο καθηγητή παιδιατρικής, τον κύριο Ανδρέα Κωνσταντόπουλο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Τσακίνη.
Είχαμε την αίσθηση ότι τα παιδιά δεν κινδυνεύουν τόσο από τον κορονοϊό, ωστόσο ήρθαν αυτές οι ειδήσεις και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια εύλογη ανησυχία. Πώς δρά ο κορονοϊός σε ένα παιδικό οργανισμό?
Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι και η μετάδοση στα παιδιά είναι πιο δύσκολη και η βαρύτητα της νόσου είναι πιο ελαφρά. Πράγματι αυτός ήταν και ο λόγος που υποχρεώθηκαν και άνοιξαν τα σχολεία δειλά-δειλά και έφτασαν μέχρι τα γυμνάσια. Τώρα όμως δυστυχώς έχουμε τις μεταλλάξεις, οι οποίες έρχεται η μία μετά την άλλη και δεν ξέρουμε αν θα έρθει και κάποια ακόμα χειρότερη, που φαίνεται ότι η μετάλλαξη αυτή είναι η γρήγορη μετάδοση και στα παιδιά. Και αυτό γίνεται διότι, όπως ξέρετε, το υλικό φορτίο στο γενικό πληθυσμό έχει ανέβει πάρα πολύ. Αν κρίνουμε από τα λύματα, περιμένουμε τρομερή αύξηση των ατόμων που θα νοσήσουν μελλοντικά και γι' αυτό ακριβώς νοσούν και τα παιδιά. Όταν αρρωστήσει κάποιος στο σπίτι θα κολλήσει τα παιδιά θα πάνε σχολείο και θα κολλήσουν και τα παιδιά. Βέβαια, αν κρίνουμε συγκριτικά με άλλες χώρες, στη χώρα μας έχουν νοσήσει το τελευταίο τρίμηνο περίπου 3.000 παιδιά. Από αυτά τα παιδιά νοσηλεύεται κυρίως σε νοσοκομείο πάνω κάτω το 1%, δηλαδή μέσα στο τρίμηνο 300 παιδιά. Τα νοσοκομεία τουλάχιστον στην Αθήνα, τα παιδιατρικά, είναι αυτή τη στιγμή άδεια θα λέγει κανένας, ελάχιστα παιδιά μπαίνουν για μια μέρα, δύο και φεύγουν. Είναι πολύ ελαφρά. Τώρα θα μου πείτε γιατί συνέβησαν αυτά τα γεγονότα. Πρώτον είναι η μετάλλαξη. Δεύτερον, για το κοριτσάκι αυτό, συζητείτε ότι είχε υποκείμενα νοσήματα. Είχε διαβήτη, ήταν παχύσαρκο, είχε ορισμένα υποκείμενα νοσήματα. Και το άλλο παιδί στην Πάτρα, το οποίο είναι το μικρότερο 8-9 ετών, έχει αυτό που λέμε πολυσυστηματικό νόσημα. Δηλαδή το παιδί αρρώστησε από τον ιό COVID και μετά από 2-3 εβδομάδες ορισμένα παιδιά, και το ποσοστό τους αυτό είναι 1 στα 160 παιδιά που νοσούν, μπορεί να παρουσιάσει αυτό το πολυοργανικό σύνδρομο φλεγμονώδες τύπου Καβασάκι που λέμε, και εκεί η θνητότητα ανεβαίνει στα παιδιά. Μπορεί να ανέβει. Ευτυχώς το παιδί το συγκεκριμένο, από πληροφορίες που έχω, πάει πολύ καλά και φαντάζομαι ότι πολύ γρήγορα θα το ξεπεράσει. Είχαμε και άλλα παιδιά στην Αθήνα με πολυσυστηματικό νόσημα. Είχαμε δύο παιδιά. Ένα έχει χαθεί, αλλά είναι πολύ πολύ μικρή η θνητότητα. Η θνητότητα ακόμα και από το πολυσυστηματικό αυτό νόσημα κυμαίνεται στο 0,05%.
Αναφέρατε δύο ζητήματα νωρίτερα. Το ένα είναι το θέμα της νοσηλείας και το άλλο είναι το θέμα των σχολείων. Ας τα δούμε λίγο με τη σειρά, με τη νοσηλεία. Ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να προσέξουμε ότι ένα παιδί χρειάζεται νοσηλεία? Γιατί όσο ξέρουμε η 15χρονη είχε πάει στο νοσοκομείο, δεν την κράτησαν, έδειχνε να μην κινδυνεύει, επέστρεψε στο σπίτι της και την επόμενη φορά που πήγε δεν πρόλαβα να τη σώσουν.
Κοιτάξτε, ο γιατρός έχει πρώτον τα κλινικά ευρήματα να δει αν έχει ακροστικά το παιδί, αν έχει εντόπιση από τους πνεύμονες, αν κάνει τευροχύτιδα ή τευροχοπνευμονία ή αν έχει από κάποιο άλλο σύστημα. Και το δεύτερο να πάρει ένα καλό ιστορικό και να δει αν το παιδί έχει υποκείμενα νοσήματα. Εδώ κυκλοφορούν ορισμένες πληροφορίες ότι το παιδί είχε αδιάγνωστα υποκείμενα νοσήματα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είχε διαβήτη το παιδί και ήταν αδιάγνωστο. Ο διαβήτης στα παιδιά είναι ένα οξύ νόσημα, το οποίο μέσα σε 1-2 μέρες θα πέσει σε κόμμα αν το παιδί μείνει χωρίς θεραπεία και χωρίς αυτό. Δεν ξέρω πόσο ήταν το υποκείμενο νόσημα αδιάγνωστο, είχε ή δεν είχε, δεν μπορώ να το ξέρω. Από εκεί και μετά, αφού κάνει την κλινική εξέταση ο γιατρός, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το πιο απλό μια ακτινογραφία θώρακος και να δει αν έχει ευρήματα τα οποία δεν μπορεί να πιάσει με το ακουστικό του. Και αν και από εκεί δεν έχει, το στέλνει στο σπίτι, εάν δεν έχει βαριά συμπτώματα δύσπνοια, δεν έχει υψηλό πυρετό και είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα ελέγχει στο σπίτι και να είναι σε στενή παρακολούθηση με κάποιο γιατρό καθημερινά.
Τώρα,
Διαφορετικά,
με τα διάγνωστα υποκείμενα νοσήματα που λέτε, είναι ένα ζήτημα στα παιδιά? Γιατί, για παράδειγμα, κάνουν για το σχολείο σε τακτά χρονικά διαστήματα καρδιογραφήματα. ένα παράδειγμα σας αναφέρω, αλλά από ό,τι μας είχαν πει καρδιολόγοι, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση ενός παιδιού, πρέπει να γίνει και υπερηχογράφημα καρδιάς. Αυτό δεν το κάνουν όλα τα παιδάκια.
Είναι γεγονός αυτό, αλλά από εκεί και πέρα και το υπερηχογράφημα να κάνετε δεν θα καλύψει 100% της καρδιοπάθειας. Αυτοί οι εθνίδιοι θάνατοι που γίνονται στα γήπεδα έχουν κάνει υπέρηχο και ήταν φυσιολογικό. Για να βρει κανένας θα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο πολύ και να κάνει καθετηριασμό καρδιάς για να βρει ένα στο εκατομμύριο. Δηλαδή ποτέ δεν είσαι στην ιατρική σίγουρος 100% ότι αυτή αποκλείω ένα νόσημα. Και γι' αυτό λέμε στον άρρωστο ότι αυτή τη στιγμή που σε βλέπουμε είσαι καλά, αλλά δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει 100% ότι είσαι καλά, διότι μπορεί να συμβεί κάτι. Και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι καλά, αλλά δεν μου αποκλείει κανένας ότι θα βγω από την πόρτα, θα πάθω ένα έμφραγμα και μια ανακοπή και θα χαθώ. Και να έχω περάσει από τον καρδιολόγο την προηγούμενη στιγμή. Καταλάβατε, αυτά είναι οι εξαιρέσεις. Επομένως, το να κάνει κανένας έναν έλεγχο και να ξέρει που βρίσκεται, βασικό έλεγχο, μπορεί να κάνει και το υπέρηχο, αλλά αν ένα παιδί έχει μια καρδιοπάθεια, οπωσδήποτε ο παιδίατρος θα ακούσει ένα φύσημα, θα ακούσει κάτι από την καρδιά και τότε μπορεί να το παραπέμψει να προχωρήσει, να κάνει κάτι παραπάνω.
Τώρα πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο το Μητράκη για να σας κάνει τις ερωτήσεις του, η δική σας εκτίμηση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, με την επιδημιολογική εικόνα που έχουμε σήμερα, ποια είναι, ορθώς λειτουργούν?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήμουν επιφυλακτικός εδώ και 2 εβδομάδες και είχα πει ότι υπάρχουν προβλήματα. Πρώτον, το υλικό φορτίο φαίνεται να ανεβαίνει. Δεύτερον, ότι είναι οι χειρότεροι μήνες Φεβρουάριος-Μάρτιος και δειλά-δειλά ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα άρχισαν και παρουσιάζουν τα παιδιά και ιώσεις. Με ένα 38, με ένα βήχα, με μια καταρροή. Το οποίο αυτό δυσχεραίνει τον παιδίατρο αν έχει COVID ή αν έχει η γρήπη ή αν έχει ίος. Επομένως, οι μήνες αυτοί ήταν οι πιο πονηροί, οι πιο επικίνδυνοι. Με το υγειικό φορτίο που υπάρχει και με τον τρόπο τον οποίο χειρίζεται ο κόσμος το lockdown, νομίζω ότι τα σχολεία και γενικά πρέπει να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα και να κλείσουν. Διότι στην Αθήνα, εάν κάνετε μια βόλτα, μόνο lockdown δεν υπάρχει. Η κίνηση είναι τόσο πολύ μεγάλη, βλέπετε μάσκες πάντα κάτω από τη μύτη, βλέπετε ο ένας δίπλα στον άλλον, βλέπετε έξω από τις καφετέριες να υπάρχουν, να παίρνουν τον καφέ και να κάθονται να συζητάνε μεταξύ τους, βλέπετε να γίνονται συλλαλητήρια και θα δείτε σήμερα στην Αθήνα, παρακολουθήστε, μπορεί να μαζευτούν και 3 και 2 και 3 χιλιάδες κόσμος, πώς αν θα φοράνε μάσκα, δεν θα φοράνε, δέστε τα μέσα μια μαζικής μεταφοράς. Επομένως υπάρχει τέτοια χαλαρότητα, γιατί ο κόσμος πράγματι έχει κουραστεί, αλλά εάν δεν γίνει ένα lockdown αυστηρό, φοβάμαι ότι μετά από 3-4 εβδομάδες θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε.
Γιώργο.
Μάλιστα, κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Θα ήθελα κανένα δυο διευκρινήσεις, γιατί αυτό το θέμα των σχολείων απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Καταρχήν λέμε, εντάξει, ότι τα παιδιά δεν έχουν τόσο μεγάλη περίπτωση, ας το πούμε, ασθένειας από τον κορονοϊό, αλλά οπωσδήποτε και μπορούν να φέρουν τον ιό και να τον μεταδώσουν, έτσι?
Ακριβώς, και μπορεί να είναι και ασυμπτωματικά και να το μεταφέρουν στο σπίτι, και αν έχετε ηλικιωμένα άτομα, εκεί θα είναι το πιο επικίνδυνο.
Και βεβαίως υπάρχουν και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία που με τη σειρά τους έχουν οικογένειες και όλα αυτά.
Αν με ακούγατε πριν 3 εβδομάδες, εγώ είχα πει ότι οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να είχαν εμβολιαστεί από τις πρώτες ομάδες τη στιγμή που έκανε την σκέψη ότι πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Και αυτό το ξέρουμε από τη φυματίωση. Οι δάσκαλοι μέσα και οι μαθητές μπορεί να γεμίσει όλη η αίθουσα αν κάποιος πάσχει από φυματίωση. Ένας δάσκαλος κολλάει όλη την τάξη. Εδώ αν ένας, δύο, τρεις μαθητές είναι ασυμπτωματικοί, τώρα που θα έρθει, ακόμα ευτυχώς ο καιρός μας βοηθάει για καλή μας τύχη. Αν χειροτερέψει και πέσει η θερμοκρασία στους 4-5 βαθμούς, θα δείτε ότι κανένα παράθυρο δεν θα ανοίγει σχολείο. Θα είναι κλειστά τα παράθυρα, και όταν κλείνουν τα παράθυρα και δεν γίνεται ο αερισμός που πρέπει να γίνεται να ρεώσει το υλικό φορτίο μέσα στην τάξη, ο δάσκαλος θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα κολλήσει. Και τα άλλα τα παιδιά βέβαια, και θα το μεταφέρουν στο σπίτι τους.
Ναι. Τα 20 περίπου παιδιά μέσω όρο, λέω εγώ τώρα, που στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχουν τα σχολεία. Δεν μιλάμε για τα σχολεία της περιφέρειας που έχουν πολύ λίγους μαθητές. 20, 22, 25 σε μια τάξη ελληνική που όπως την ξέρουμε. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός, σωστά.
Πάρα πολύ μεγάλος. Εγώ είχα πει τότε όταν ήταν για το θέμα της μάσκας ότι πρέπει οπωσδήποτε η μάσκα, διότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε χωροταξικά και να αυξήσουμε τους χώρους αυτή τη στιγμή. Είναι αδύνατον. Είναι κυβερνητικό θέμα. Δεν μπορεί να κάνει καινούργια σχολεία τώρα, καινούργιες αίθουσες, καινούργιες τάξεις. Θα μπορούσε ίσως να τα σπάσει πρωί-απόγευμα, θα μπορούσε να κάνει άλλες λύσεις, αλλά από τη στιγμή με τα δεδομένα αυτά θα πρέπει κανένας να τηρεί τους όρους. Τη μάσκα και τον αερισμό στα σχολεία. Αυτά τα δύο είναι τα πιο βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να κάνουν στα σχολεία. Εδώ δεν έχουν πετρέλαιο για τους χειμερινούς μήνες πολλές φορές και κρυώνουν τα παιδιά. Φανταστείτε να ανοίξει και το παράθυρο για να φύγει και να γίνει ο αερισμός σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ή να είναι η πόρτα μονίμως ανοιχτή για να φρεσκάρει το αέρας και να αραιώνει το υλικό φορτίο. Υπάρχουν προβλήματα.
Και μια τελευταία διευκρίνηση από την πλευρά μου. Έχει διαφορά στο θέμα, πάντα μιλάμε της πανδημίας, έτσι. Έχει μεγάλη διαφορά η λειτουργία δημοτικών ή σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Κοιτάξτε, το σκεπτικό που άνοιξαν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία ήταν ότι αυτά τα παιδιά πολύ δύσκολα κολλάνε και πολύ ελαφρά νοσούν. Ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά, είχαμε την εμπειρία από το καλοκαίρι για τους έφηβους από 13, 12, 15 ετών, 17, ότι είναι ασυμπτωματικοί φορείς ή νοσούν ελαφρά, και το πήραν ότι μπορεί, αν θα πάνε στο σχολείο, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος να μεταδώσουν και να κολλήσουν για τα υπόλοιπα παιδιά. Ενώ τα μικρά παιδιά είναι πολύ πιο ελαφρά. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Αλλά τώρα με το μεταλλαγμένο ιό δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν επιφυλάξεις τι μπορεί να γίνει και στα μικρά παιδιά.
Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, κύριε καθηγητά, ο σχεδιασμός προβλέπει να γίνονται αυτά για τις ηλικίες άνω των 18. Ωστόσο, εάν και ο αριθμός των εμβολίων που είχαμε εξασφαλίσει μας το επέτρεπε, θα συστήνατε στα παιδιά να εμβολιαστούν?
Κοιτάξτε να δείτε, τα εμβόλια όταν εγκρίνονται, γιατί οι παιδίατροι τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα εμβόλια, όταν εγκρίνεται ένα εμβόλιο, εγκρίνεται για ορισμένες ομάδες ανάλογα που το χρειάζεται. Όταν βγήκε το εμβόλιο της μηνυγκίτιδας στην Αμερική, επειδή το κάνανε μόνο οι έφηβοι, έχουν πάρει έγκριση για ένα εμβόλιο που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα από 9 ετών και πάνω. Διότι ήθελαν να κάνουν στους έφηβους. Τώρα προσπαθούν να κάνουν κλινικές μελέτες για μικρά παιδιά. Από την εμπειρία μου την πολυετή, τα εμβόλια αυτά είτε είναι σε μικρά παιδιά, είτε είναι σε μεγάλους, είτε είναι μεσήλικας, αν έχει παρενέργεια θα έχει σε οποιαδήποτε ηλικία. Παρά τα αυτά, όταν δεν πάρει έγκριση από τον ΕΟΦ, από την Ευρωπαϊκό είτε τον Αμερικάνικο, τον CDC ή οπουδήποτε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διότι αν ομιγέννητος συμβεί μια παρενέργεια θα πούν δεν έχει πάρει έγκριση. Θα μου πείτε γιατί δεν πήρε κάτω των 18 ετών έγκριση αυτά τα εμβόλια. Δεν πήρε για λόγους να βγάλουν το εμβόλιο γρήγορα. Διότι αν προσπαθούσαν να κάνουν κλινική μελέτη σε παιδιά εθελοντάς κάτω των 18 ετών, δεν βρίσκουν εύκολα παιδιά κάτω των 18 ετών. Για τους μεγάλους βρίσκουν. Πάνε σε χώρες διάφορες και βρίσκουν, πληρώνει η εταιρεία κάποιο ποσό και δέχονται και γίνονται εθελοντές. Ποιο παιδί θα πήγαινε να κάνει ένα τέτοιο εμβόλιο εθελοντικά? Μελλοντικώς θα το κάνω και θα κατέβει το όριο ηλικίας, είμαι βέβαιος, και έχουν αρχίσει τέτοιες μελέτες, αλλά αυτά θα πάρουν περισσότερο χρόνο να ολοκληρωθούν και να έχουμε αποτελέσματα, ώστε να πούμε έχουμε κάνει σε 10.000 παιδιά εθελοντάς και είναι αυτό και επομένως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Κατά τη γνώμη μου, αν προκύψει θέμα και χωρίς έγκριση μπορεί να αποφασίσει ο τοπικός ΕΟΦ και να πει ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη, ότι μπορεί να το κάνει όχι, είναι ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου, με την θνητότητα του κάθε ηλικίας και πάει λέγοντας. Όπως τώρα που μιλάμε για την Άστρα, έδωσαν το εμβόλιο, λέει ότι κάτω των 65 ετών να χρησιμοποιείται σε 7 χώρες στην Ευρώπη και συζητείται και η Ελλάδα να το βάλει κάτω των 65 ετών. Αυτά τα κριτήρια θα έπρεπε να τα έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Οργανισμός Φαρμάκων, όχι να το εγκρίνει και να λέει εγκρίνεται και να τα αφήνει στην κάθε χώρα. Να πει ότι εδώ χωλαίνει η μελέτη. Δεν μπορώ να το εγκρίνω διότι δεν έχω αρκετά άτομα σε πάνω των 65. Ή να βγει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και να πει ότι εγκρίνεται ευθύς εξ αρχής για τα, από 18 μέχρι 65 ετών. Δεν μπορεί η κάθε χώρα τώρα να παίρνει διαφορετικά μέτρα ή να αποφασίζει το τι θα κάνει.
Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής.